Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաների շուրջ։ Ագրոհոլդինգ ընկերությունը քարի գործարան է ցանկանում կառուցել Երևանի մի տարածքում, որտեղ այս պահին բնակվողներ կան։ Նախագահի նստավայրի առջև բողոքի ակցիա են կազմակերպել անշարժ գույքի արգու վաճառքի միջնորդները, պատճառը ներդրված նոր հարկն է։ Facebook-ը որպես քարոշչական հարթակ օգտագործվում է հիմնականում սև PR-ի համար, կարծիք են հայտնել հետազոտողները։ Հին Երևան նախագծի իրականացման համար Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստվում է տրամադրել 350 քառակուսի մետր երկարության տարածք։ Դպրոցներում ներկայացման տոմսեր վաճառելու արգելքից հետո կտրուկ նվազել է թատրոնների պատանի հանդիսատեսի թիվը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը առաջարկում ենք լսել լուրերի համառոտ թողարկում։ Առանցնապես ծանր հանցագործության Գրիգոր Պապյանի սպանության վերաբերյալ քննվող քրեական գործով ապացույց կեղծելու կասկածանքով երեք Հայաստանի ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչությունում ձերբակալվել է Սյունիքի մարզի դատախազի նախկին տեղակալ Էդիկ Հովսեփյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Զոհրաբ Մնացականյանը երեք Լատվիայի աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է այդ երկրի արտգործնախարար Էդգար Սրինկևիչսի հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը արձանագրել են, որ երկկողմ քաղաքական երկխոսությունը ստացել է պարբերական, առարկայական և արդյունավետ բնույթ։ Հանդիպմանը հաջորդել են քաղաքական խորհրդակցություններ Լատվիայի ԱԳՆ-ի քաղաքական հարցերով տնօրենի հետ, ծավալուն քննարկումներ են կայացել բազմակողմ տարածաշրջանային և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող խնդիրներից շուրջ։ Ադրբեջանի կենտրոնական հատվածում գտնվող Իսմայիլի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, ցուցարարները այրել են տեղի մի հյուրանոց և հրկիզել 3 ավտոմեքենա, հավաքվել են տեղի վարչակազմի ղեկավարի տան առջև, պահանջելով նրա հրաժարականը, ըստ հաղորդագրության մարդկանց դժգոհության պատճառ է հանդիսացել այն, որ հյուրանոցն իրականում գործել է որպես հասարակած տուն։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ռուս-վրացական հակամարտության գոտի մուտքի թույլտվություն է պահանջել։ 3 Ստրասբուրգում վեհաժողովը հատուկ բանաձև է ընդունել 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ, իսկ ԵԽԽՎ-ում նշված հակամարտության գծով զեկուցող Թինա Աքեթովթը իր զեկույցը սկսել է հակամարտության գոտի կառույցի համար մուտքի թույլտվության պահանջով։ Հյուսիսային Կորեան պատրաստ է միջուկային փորձարկում իրականացնել, այդ մասին հայտարարել են հյուսիսկորեական իշխանությունները, հավելելով, թե զուգահեռ մտադիր են իրականացնել բալիստիկ հրթիռի փորձարկում, ինչպես նշում է CNN-ը, պաշտոնական Փհենյանի նման քայլը կարող է կտրուկ սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ագրոհոլդինգ ընկերությունը քարի գործարան է ցանկանում կառուցել Նորքի 7-րդ զանգվածում՝ մի տարածքում, որտեղ այս պահին բնակվողներ կան։ Սեփական տների բնակիչները այսօր բողոքի ակցիա են արել։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանին հայտնել են, որ ավելի քան 10 տարի փորձում են դիմել քաղաքապետարան, որ իրենց տները սեփականաշնորեն, բայց քաղաքապետարանը տարբեր պատճառներով մերժում է։ 2011-ին քարի վերամշակում իրականացնող ընկերության ներկայացուցիչները այցելել են բնակիչներին և հայտնել, որ ենք սեփականաշնորել են այդ տարածքը, որտեղ փաստորեն բնակվող մարդիկ կան։ Լսենք ռեպորտաժը։
Նոր Նորքի 7-րդ զանգվածի բնակիչները բողոքում են, որ 25 տարվա ընթացքում իրենք բարեկարգել և կանաչապատել են տարածքը, ազատելով այն խորհրդային տարիներից կուտակված հինարարական աղբից։ Բնակիչների պնդմամբ 2011 թվականին տարածք է մտել Ագրոհոլդինգ ընկերությունը, որը իրենց տարածքից վտարելու հաշվին պատրաստվում է այդ տարածքում կառուցել քարի մշակման գործարան։ Բնակիչներն անհանգստացած են, կարծում են, որ քարի գործարանի կառուցումը կհանգեցնի աղետալի հետևանքների շրջակա միջավայրի և տարածքի բնակչության համար։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ կվերանան նաև այգիները։ Ընկերության ղեկավարները բնակիչներին հայտնել են, որ այդ տարածքն իրենք ձեռք են բերել 2003 թվականին։ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում 7-րդ զանգվածի տվյալ հատվածի բնակիչ Նարա Եսայանն ասում է, որ իրենք անակնկալի են եկել Ագրոհոլդինգի տնօրինության այցելությունից ու պահանջից։
Հանկարծ 2011 թվականի օգոստոսի 20-ին մեզ մոտեցան Ագրոհոլդինգի տնօրենը իր մի քանի աշխատակիցների հետ և շատ զարմանալով կարծեք թե այս 25 տարվա այգիները կարող են մեկ օրվա մեջ ծաղկել կամ տները կարող են մեկ օրվա մեջ կառուցվել, ցարմացան թե դուք մեր տարածքն եք մտել եւ մեր տարածքում տուն եք կառուցել։ Ու դիմեցինք արդեն քաղաքապետարան, որպեսզի պարզենք բան ինչումն է։ Իրանք բերեցին իրենց այսպես ասած վկայականը, ցույց տալու, որ իբր թե իրենցն է։
Ագրոհոլդինգի տնօրեն Արշավիր Մարտիկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դա իրենց սեփական հողն է եւ բնակիչներն ապօրինի են զավթել տարածքը։ Մարտիկյանն ասաց, որ իրենք ունեն սեփականության վկայական եւ պատրաստ են դատական գործընթացը տանել մինչեւ վերջ։
Եկել են այդ կոյող աջերերով, ինչ որ փորձում են, ինչ որ մի բան աճացնեն, դա է։ Հիմա սեփականության վկայագիր կա։
Երբ որ դուք տարածքը գնում եք, տեղյակ չեք, որ այնտեղ բնակիչներ կան։
Բայց այնտեղ բնակիչ չի եղել, հետո ցենս մի բան կա, քաղաքապետարանը եթե բնակիչ ուներ, մեզ չէր տրամադրի։
Այսինքն եթե ինչ որ խնդիր էլ կա, պետք է քաղաքապետարանը նախապես ձեզ տեղյակ պահեր։
Քաղաքապետարանը պետք է պահեր, բայց այնքան էլ որ գնացեք տեսել են, որ ոչ ոք չկա, չէ՞ որ վերցրել են։ Դա քարի գործարանի հենց տարածքը է, առաջինը բնակիչ չի կարա եղած լինի։
Բնակիչների փաստաբան Արմինե Հարությունյանն ասում է, որ իրենք դիմել են վարչական դատարան, որպեսզի պարզեն, թե ինչ հիմքերով է ագրոհոլդինգը դարձել տարածքի սեփականատեր, եւ այսօր արդեն պահանջում, որ բնակիչներին վտարեն, որովհետեւ ինքը քարի գործարան պետք է կառուցի։
2003 թվականին եղել է կառավարության 629 որոշումը, որով այս կառույցը, որ տեսնում եք, ավտոտեղ սպասարկման կայանի 1500 քառակուսի մետր տարածքի, բացի 28 հեկտար տարածք, ոչ փականցան վարչակալության իրավունքով տրամադրվել է ագրոհոլդինգին, սակայն հող կառավարության որոշման մեջ նշված չէր կոորդինատային տեղանքի վրա որ տարածքից տալ, հենց հատկապես որ մասից տալ ագրոհոլդինգի սեփականության կամ վարչակալության իրավունքով։ Հնարավոր էր այդ հարցը քաղաքապետարանում կարգավորվեր, բնակիչները նեղել 70-ական թվականներից։
Բնակիչներն ակցիային մասնակցելու հրավերք էին ուղարկել իրենց վարչական շրջանից մեծամասնական կարգով պատգամավոր ընտրված Սամվել Ֆարմանյանին եւ նոր վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Ուլիխանյանին, սակայն հրավերքին արձագանքել էր միայն պատգամավորը, ով լրագրողներին ասաց, որ ինքը մինչեւ վերջ լինելու է բնակիչների կողքին։
Ես հետևողական եմ լինելու, որպեսզի Դավիթ Բեկ թաղամասում արկա այս խճճված խնդիրները հնարավորինս իրենց լուծումը ստանան։
Խնդիրը կոնկրետ ագրոհոլդինգին է վերաբերում, կարծում եք կարող ագրոհոլդինգի։
Դեսեք, ես ասեմ, ես ցանոթ չեմ ոչ ագրոհոլդինգին, ոչ տեղյակ եմ նախապատմությանը, բայց ինչքանով որ ես տեղյակ եմ կարող եմ ասել հետևյալը, որ իհարկե տնտեսության զարգացումը ինքնին շատ կարևոր է, իհարկե նոր աշխատատեղերի ստեղծումը ինքնին շատ կարևոր է, բայց այդ ամենը երբ արվում է քաղաքացի իրավունքների ոտնարման հաշվին, դա գրոշի արժեք չունի իմ կարծիքով։ Ովքեր շարունեն են իհարկե միանշանակ։
Բնակիչներից մեկն էլ ասաց, որ իրենք այդ տարածքում բնակվում են 1978 թվականից։
Նախ ես ներկայացնում եմ իմ ծնողներին, որոնք արդեն առնվազն 25 տարի այստեղ ապրել են, այստեղ էլ մահացել։ Իմ պարտն եմ համարում, որ ծնողներիս թողած հողատարածքը, ծառերը եւ մի փոքրիկ կառուցվածքը պահպանել, որպեսզի դա լինի օրինական, որպեսզի ոչ մեկին չնեղացնենք, ինչպես չեն նեղացրել երբևիցե։
Նարա Եսայանն ասում է, որ տարիների ընթացքում իրենց կողմից մշակված հողերի նկատմամբ սեփականության իրավունքն օրինականացնելու պահանջով իրենք արդեն 10 տարի է դիմում են Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ մերժման համար տարբեր պատճառներ են առաջ քաշվում։ Նարա Եսայան.
2002 թվականից առ այսօր դիմել ենք ըստ սահմանված օրենքի քաղաքապետարան, բազմիցս տարաբնույթ պատասխաններ են մեզ տվել, առաջին, որ իբր դա պատկանում է գյուղնախարարությանը, հետո տվել են, որ պատկանում է անտարտտեսությանը, հետո պատասխանել որ առայժմ չեն կարող, որովհետև երբ որ դա աճուրդի համբիտվյալ հողատարածքը, մենք ձեզ կհայտնենք մամուլից կամ հերուստա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բողոքի ակցիա իրականացվել նաև նախագահի նստավայրի առջև։ Ակցիայի մասնակիցները անշարժ գույքի արգու վաճառքի միջնորդներն են։ Արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխություններից հետո նրանք պետք է վճարեն ֆիքսված հարկեր ընկերության յուրաքանչյուր աշխատակցի համար։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հայտնում են, որ իրենց ոլորտն անկանխատեսելի է եւ ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի իրենք հարկվեին ըստ յուրաքանչյուր ընկերության կատարած դրամական շրջանառության։ Լիլիթ Հարությունյանն է մանրամասնում։
Այսօր կեսօրին նախագահի նստավայրի դիմաց բողոքի ակցիային կազմակերպել անշարժ գույքի արխովաճարքով կամ բարձակալությամբ զբաղվող տասնյակ ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Բանն այն է, որ արտոնագրային վճարների մասին օրենքում փոփոխությունների արդյունքում այս տարվա հունվարի 1-ից յուրաքանչյուր նման ընկերություն ամսական ֆիքսված 60,000 դրամ պետք է վճարի իր յուրաքանչյուր աշխատակցի համար Երևանում և 10-ից 50,000 դրամ մարզերում։ Գործակալություններից մեկի տնօրեն Արա Գոջաբաշյանն ասում է.
Ներկայացնում միջինը գալիս էր ամսական 200,000 դրամ, այսօր պետք է վճարենք 800,000 դրամ, ասենք բավական շատ մեծ գումար է երեք անգամ, որը որ հաստատ կբերի ֆիրմաների փակման, ստվերի մեծացման, որի դեմ պայքարում է նաև մեր երկրի նախագահան, որ երկրում չլինի ստվերային գործնություն, կոռուպցիայի դեմ, այդտեղ արդեն կոռուպցիոն ռիսկերն են մեծանում, չձևակերպված աշխատողների հետ եւ այլ բոլորը հասկանում են դրան ոնց արվում։ Մի խոսքով մենք հետ ենք գնում 90-ականները առաջ գնալու տեղը։
Հավաքվածները բաց նամակ հանձնեցին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով իրենց հարկել ինչպես նախկինում շրջանառության հարկի մասին օրենքով։ Աբովյանում գործող գործակալություններից մեկի աշխատակից Վլադիմիր Խաչատրյանն ասում է.
Մենք խնդրում ենք, որ մեզ տեղափոխեն շրջանառության մասին օրենքով հարկվողների դաշտ, որտեղ որ պետք է վճարվի շրջանառությունից։ Դա մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի կանխատեսելի լինենք, շատ կվաճառենք, շատ կվճարենք, քիչ կաշխատենք, քիչ կվճարենք։ Մեր ոլորտը կանխատեսելի չի, հնարավոր են տարվա մեջ ամիսներ, որ ընդհանրապես գործարք չի արվում։
Գործակալություններից մեկի տնօրեն Արման Դավթյանն էլ ասում է, որ հունվարի համար նախատեսված հարկը դեռ չի վճարել, բայց արդեն իսկ մի քանի հոգու աշխատանքից ազատել է։
Արդեն իսկ ազատել ենք։
Քանի հոգի։
Մոտ 6 հոգի ես խնդրել եմ, որ արդեն տանը նստեն եւ սպասեն պատասխանին։
Եվ ովքեր են դրանք, հա ինչ
բան։ Գործավարուհիները մեր պահակին խնդրեցինք, մեր վարորդին, նաեւ մեր փոխտնօրեն մենեջեր սենց հաստիկ ունենք, որ ասենք դիմավորող հավաքագրող այդ մարդկանց։ Այս պայմաններում մենք ի վիճակի չենք մուծենք այդ գումարները, սա պարզապես մեր համար անհասկանալի բնույթակրում, ինչպես կարելի է գործակալին հավաքարարից չտարբերել, ես նույն գումարը մուծեմ համ հավաքարարի համար, համ գործակալի, համ վարորդի, համ պահակի։
Հավաքվածները նաև նշում էին, որ օրենքը փոփոխվել է հապճեպ, առանց որևէ ուսումնասիրության և իրենց կարծիքը հաշվի առնելու, ինչը բերել է նրան, որ շատ բաներ այսօր իրենց համար հասկանալի չեն։
Մեր հետ որտեղ ոչ մի խոսակցություններ, ուսումնասիրություններ մեր հետ չեն կատարվել, ինչ որ մեկի հաշվարկով է դարվել, ուրեմն հասկանանք ոնց են հաշվել։
Պարզաբանումներ դեռ չեն եղել ու ոչ մեկից պարզաբանումներ չեն կարողանում ստանալ դեռ։ Ինչու է տենց որոշվել ու այնտեղ կարգեր կա էլի, այդ կարգերը ում ա վերաբերվում, ում չի վերաբերվում, աշխատողները լիցենզավորում ունեն, ինչ ունեն, այդպիսի հարցեր կա, որ դեռ պարզաբանված չի էլի, այդ գումարը ովքեր պիտի վճարեն, ովքեր պիտի չվճարեն, ումից ա դուրս եկել սա։ Հստակեցում ոչ մեկ չի տալիս մինչև այսօր։
Ռեալտորների խոսքերով, եթե օրենքում կատարված փոփոխությունները չվերանայվեն, ապա այս ոլորտում աշխատատեղերի կրճատումը կշարունակվի, ստվերը կավելանա, շատ ընկերություններ կդադարեցնեն իրենց աշխատանքը, ինչը կբերի արտագաղթի ավելացմանը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հյուսիսային պողոտայի բացումը 2007 թվականին էր, իսկ այդ տարածքի նախկին շենքերն ու տները սկսվեցին քանդվել կամ ապամոնտաժվել 2000-ականների սկզբից։ Այդ տարիներին սկսվեց նորից շրջանառվել դեռևս խորհրդային տարիներին ծագած հին Երևան նախագծի գաղափարը։ Նախագծի հեղինակը Երևանի կենտրոնում մոտ 350 քառակուսի մետր երկարության տարածքում պատրաստ է վերականգնել հին Երևանի մի հատված, իսկ քաղաքապետարանն աջակցում է նախագծին, բայց շենքերը վերականգնելու համար չի տրամադրվել որևէ ֆինանսական օժանդակություն։ Դեռևս հայտնի չէ, թե հատկացված տարածքում քանի շենք է հնարավոր վերականգնել և մասնավոր հատվածի կողմից որքան ներդրում է հարկավոր այդ նախագիծն իրականացնելու համար։ Նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը վճռական է տրամադրված։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։ Հին Երևան նախագիծը իրականանալու նշույլներ է ցուցաբերում։ Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի խոսքով, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, այս տարի կմեկնարկի շինարարական աշխատանքը եւ 3 տարի հետո Երևանը վերջապես կունենա 5 քաղաքացվածը։
Աբովյան փողոցից սկսած մինչեւ Կողբացի Բյուզան տարամ, այդ հատվածն է մոտ 350 մետր երկարությամբ։ Ժամանակին մենք առաջարկեցինք, որ շերտը այստեղ վերականգնվի, ավելացվի, պահվի, որտեղ այսօր վիճակով Աբովյան փողոցի վրայից Արական գիմնազիայի շենքից, ասենք Բաբաջանյանի փոքր ֆիլհարմոնիկ դահլիճից սկսած, այնտեղ Սիլ Պլազայի եւ այդ ամբողջ այդ շերտը մինչեւ Արամի 9-ը պահված, այսինքն հուշարձանային դեռևս կտոր կա, որ պահպանված է վատ վիճակում իհարկե։ Ասում եմ, եթե մենք այս լրացումը հանկարծակի չանենք, նշանակում է ժամանակին այդ ինչ որ մնացել է, դրանք է պետք է քննվեն։
Համաձայն Երևանի գլխավոր հատակագծի գլխավոր պողոտան նախատեսված է ճեմելու եւ հանգստի համար։ Ճարտարապետի հավաստմամբ իրենք էլ պահպանելով տարածքը պահպանելու են նաեւ այդ մոտեցումը։
Մենք ունենք ծածկած փողոց եւ ունենք տերասաներ, տանիքներ ամբողջովին անցավային հարկի վրա, որ այդ ամբողջ, այսինքն փողոցի լայնքով կարող ենք ասել նորից պահվածի հետիոտին համար։ Համար ձմեռ մեր ժողովը կարող է ավելի նորմալ պայմաններով իր ժամանցը անցկացնել։
Շենքերը բնակելի չեն լինելու, այլ նախատեսված են խանութների, օֆիսների, ժամանցի կետերի, ցուցասրահների փոքրիկ հյուրանոցների համար։
Ստորգետնյա երկու հարկ ունենք։ Առաջին ստորգետնյա հարկը, որը հուշարձանային մասն է, մառաներով բանելի հետյոտն քարի ամբողջ զոնայում, ուր քայլելու փողոցը մեր մոտ երկու հարկանի է ստացվում, վերգետնյա եւ ստորգետնյա։ Մառաների հարկում բնական է կրնեն ֆանդոկներ, գինետներ եւ այլն, իսկ դրա ներքևի հարկը ամբողջը պարկինգ է, մեքենաների ավտոկայանատեղը, որը քան ժողովրդին կարողանա սպասարկել։
Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ պահպանել են հուշարձանների տեսքն ու ոչինչ չեն փոխել, սակայն 21-րդ դարի շունչն այնուամենայնիվ նկատվելու է։
Ավելացված հարկեր, այսինքն մասարդային ձեռնարկերը, որ արվում են, ուզում են մասարդաները ցույց տալ, որ բացայս այս 21-րդ դարից ավելացած հուշարձանի վրակատորներին, եւ այս մոլը, որ ամբողջը ծածկված է, այդ ինքն ամբողջ արևային պաներներով է, այսինքն ուզում են, որպեսզի այս 19-րդ դարի հիմնական մեջտեղ ընդամենը երկու հատ ունենք 18-րդ դարի հուշարձան, հա, այդ կապը այսօրվա, որ մենք անում ենք, լինի ազնիվ եւ բացայցուց ենք տալի, որ ինչ որ արվել է, արվել է 21-րդ դարում, որտեղ եթե շենքերը ժամանակ զուգահեռ այս ժամանակի դուք նրան մոտեցում ցույց տաք, այս շենքերը կմեռնեն։
Իսկ հարցին, թե որքանով է հնարավոր ապամոնտաժված հուշարձանների վերականգնումը, ճարտարապետը պատասխանեց։
Շենքեր կան, որոնց քարերը, ինչպես համել են, թե ինչ աստիճանի են ապամոնտաժված, քանի տոկոսը կարող ենք օգտագործել, կան իհարկե, բոլոր շենքերը կան։ Եվ դա ինչի անհանգստացնում է, ձեզ է պետք չանհանգստացնի։ Երբ որ մենք կառույցը կպրծնենք, հույս ունեմ, որ մենք այս տարի շինարարությունը կսկսենք, հա, եթե աստված տա ֆինանսավորումը ամեն ինչ ճիշտ կազմակերպած կլինի, թե մեզանից չի գալի։ Ես համոզված եմ, որ սա 3 տարում կարելի է ամբողջ համալիրը վերջացնել։ Այն ժամանակ կգա խոսում վարձություններ կային, թե չկային, որտեղ Վերջերջո դուք արդյունքն եք տեսնելու, հա, այդ բարձությունները իմն են, ճարտարապետներինն է, շինարարինն է, հա, այն ինչ որ վերաբերում եմ համակարգացնին, նրանք ստանան այն պատկերը, որ ես պատկերացնում իրենք գող կլինեն։
Սակայն ֆոտոլրագրող Հայկ Բիանջյանը ցավով նշում է, որ այդ շենքերի պատմական արժեքը վերականգնել այնուամենայնիվ հնարավոր չէ։ Հայկն անձամբ գնացել ու լուսանկարել է ապամոտաժված շենքերից պահպանված քարերը, հաշվի առնելով իր տեսածն ու նկարածը, նախագծի իրականացման այնուամենայնիվ չի հավատում։
Միայն համարակալած քարերը դա պայման չեն շենքերը պահպանելու համար, շենքերը շատ ավելի հետաքրքիր դետալներ, բառաններ ունեն, լուսանկարներ դրանք, որոնք բոլորը թալանվում, ոչինչ ասում են։ Ես անձամբ այդ նախագծի համարում եմ ոչ իրական, այդպեսի թաղամաս ստեղծելու գաղափարը ողջունելի էր, բայց հետո երբ որ տեսնում ես, թե շենքերը ինչպես են քանդվում, ոչինչ ասում, հասկանում ես, որ մարդ, եթե ուզում է ինչ-որ շենք վերակառուցի, ապա այդպիսի անշնոր ձևով, անխնաձևով չի ոչինչ ասում, ինչ չի քանդի, չի ապամոնտաժ, դիմապատ չենք կառուցում, կեքիք քանդենք, տանենք ուրիշ հատ կառուցենք, շենքը իր պատմական հուշարձան կարգավիճակը պետք է հենց իր գտնված վայրում պահպանվի, քանի որ եթե տեղափոխում ես, մինիմում հուշարձան կարգավիճակից ինքը արդեն դուրս է գալիս։
Դեռ պատրաստ է նախագծի մակետի մի հատվածը, ամբողջական պատկերն ունենալուց հետո այն կդրվի հանրային քննարկման ու կճշտվի ներդրման չափը, սակայն հստակ է, որ նախագիծը կիրականանա մասնավոր ներդրողների շնորհիվ։
Եթե ներդնողները պարտադրեն, թելադրեն իրենց կամքը, ձեր կողմից դա ինչպես կընդունվի,
կդիմանան։ Ես անգամ որոշ պատվիրատուների ասում եմ, պատվիրատուները կփոխեն, ես չեմ փոխում, որտեղ սա այն վերջի կտորն է քաղաքում, հա, աշխատա պահպանելու, որ այստեղ ոչ է պատվիրատու, ոչ է հարցում չի կարող թելադրողում։ Եթե իրեն ձեր չի տալի, թող գնան իրենց համար ազատ ուրիշ լոտ վերցնի, իրենց բիզնեսը, իրենց շինարական ծրագրը իրականացնի, այստեղ հուշարձանների մշակույթի շերտի վերականգնման խնդիրը շատ ավելի դուրս է գնում։ Ես մի կտորը վերակառուցելով մենք մեր մեղքը քաված կլինենք այն երկար տարիներ ընտագիտության համար, որ մենք այդ շերտը վերացնում ենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին։ Դեռևս խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կարելի էր կանխատեսել, որ Հայաստանում այսօր բավականին հանրահայտ եւ 376,000-ից ավելի հայաստանցի օգտատեր ունեցող Facebook սոցիալական ցանցը նախագահական ընտրությունների շեմին կարևոր քարոզչական հարթակ է լինելու։ Ըստ ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի դիտարկումների, նախագահի 8 թեկնածուներից 7-ը ներկայացված են նաեւ սոցիալական ցանցում։ Թեման շարունակում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախագահի թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը Facebook սոցցանցում հայտնվեց 2012-ի հուլիսին։ Մյուս թեկնածուները սոցցանցում հայտնվել էին ավելի վաղ բացառությամբ երկրի գործող նախագահի, ով Facebook-ում անձնական էջ չունի։ Սոցցանցում գրանցվելու նպատակը քաղաքական գործիչների եւ դաշտի ներկայացուցիչների համար, առաջին հերթին իրենց համակիրների թիվն ավելացնելն ու քարոշցություն իրականացնելն է։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Լաուրա Բաղդասարյանի խոսքով աժանդրություններից հետո քաղաքական գործիչները Facebook-ում սկսեցին օգտագործել նաև որպես քաղաքացիների հետ անմիջական շփման միջոց։ Այդպես է վարվում նախագահի տեկնածու Հրանտ Բագրատյանը։
Նա դիմեց օգտատերերին խնդրանքով առաջարկություններ անել նախընտրական կարգախոսների, ստացավ 89 կարգախոսի տարբերակ, եւ որից հիմա այսօր նրա պաշտոնական կարգախոսներից երկուսից մեկը, դա Հայաստանը միայն Երևանը չէ, դա հենց Facebook-յան սովորական օգտատիրոջ կողմից առաջարկված կարգախոսն է։ Մյուս բանը աննախադեպ, ասենք, մի բան էր, եւ Հրանտ Բագրատյանը ներկայացրեց իր նախընտրական շտաբի անդամներին, նույնիսկ գրեց նրանց հեռախոսները եւ առաջարկեց բոլոր լրագրողներին եւ ընդհանրապես պարզ օգտատերերին հարցերի դեպքում համապատասխան ոլորտը տնօրինող մարդկանց դիմել։
Facebook-ում ակտիվ բանավիճում են նաև ժառանգություն կուսակցությունից Ստյոպա Սաֆարյանը, Դավիթ Սանասարյանը, ՀՀԿ-ական Կարեն Ավաքյանը, Արմեն Աշոտյանը, վերջինս ամենից շատ հետևորդներ ունի Facebook-ում 1200 ընկեր եւ բաժանորդ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվությունը մարեց այն բանից հետո, երբ կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց նախագահական ընտրություններին չմասնակցելու մասին։ Հակից ավելի ակտիվ են Դաշնքի համակիրները, քան անդամները։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որ Քանով է արդյունավետ Facebook քարոշչությունը, Լաուրա Բաղդասարյանը պատասխանեց.
Մենք այսօր ունենք մի իրականության հետ, որ բոլորը պարտադիր գործիք, որպես ինտերնետ գործիքներից ամենագլխավոր գործիք, ընտրել են Facebook-ը։ Ամսի 21-ի նախաշեմին հայտարարվեցին, որ բոլոր նախագահի թեկնածուները հատուկ բացել են իրենց սայթերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրանք դա արվել են այն բանի համար, որպեսի հնարավոր լինի այդ սայթերի կոնտենտները նաև տարածել Facebook-ի միջոցով։ Թե չլիներ դրա անհրաժեշտությունը, չէին լինի։
Facebook-ն օգտագործում են հիմնականում երիտասարդները, ուստի նրանցից հարցրինք, թե որքանով է նրանց կարծիքների ձևավորման վրա ազդում Facebook-ում ընթացող քննարկումները։
Կամ ինձ համար կոնկրետ Facebook-ը ուղղակի տեղեկատվություն ստանալու միջոց է, ու այնքանով կարող է ազդի, որ ավելի շատ տեղեկատվություն կստանաս, իհարկե, բայց Facebook-ի վրա ոչ ոք չի հիմնվում, որովհետև ամեն դեպքում տեղեկատվությունը, որը տարածվում է, շատ հաճախ չի համապատասխանում իրականության։ Տարբեր տեսակետներից լսում, հետո հնարավորություն ես ունենում քննարկելու ու պարզելու, որ նա ճիշտ է։
Ես հետևել եմ այդ կարծիքների, տարածված այդ հարցումների, բայց ոչ մի անգամ չեմ զգացել, որ ինձ դա կարող է ազդեցնել։
Կարծիք ձևավորելու հնարավոր ինչ-որ թեկնածուների մասին ես ինչ-որ բան չունենամ, ինչ-որ կարծիք չունենամ կամ տեղեկություն չունենամ, գուցե պատկերացում կարող եմ ասել։
Լաուրա Բաղդասարյանը հավելեց, որ նախագահական ընտրություններին նախորդող այս փուլում բավականին շոշափելի են սև PR-ը, հումորը եւ սարկազմը։
Եթե խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հիմնականում սև PR-ը, քաղաքական հումորն ու սարկազմը արվում էին հատուկ բացված պրոֆայլներում, որոնց հերերը չէին երևում, այս ընթացքում այդ ամբողջ ֆունկցիան իրենց վրա էին վերցրել առանձին հայտնի օգտատերերը։ Օրինակ, աներձակ արտահայտությունը, որը շատ արագ սկսեց ներմուծել Ստյոպա Սաֆարյանը ավանում ընտրությունից դեկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո,
այս երևույթի համար նա իր բացատրությունն ունի։
Քանի որ դեկտեմբերին պարզ դարձավ, թե ով ինչ ձևաչափով մասնակցելու կամ չի մասնակցելու ընտրությունները, քանի որ քաղաքական մթնոլորտում սկսեց տարածվել այն գաղափարը, որ Հայաստանում հասունացել է մեր քաղաքական ճգնաժամ, Facebook-յան հասարակությունը սկսեց արձագանքել այդ ճգնաժամին հումորի, սարկազմի եւ սև PR-ի տեսքով։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրամահավաքը որպես դպրոցների խնդիր անընդհատ քննարկվող թեմա է, քանի որ չի լուծվում։ Դասարանի վարակույրները փոխելու, նստարանները ներկելու, համազգեստ գնելու, ուսուցիչներին տարբեր տոները շնորհավորելու նպատակով անընդհատ դպրոցներում ծնողները գումար են հավաքում։ Ըստ նախարար Արմեն Աշոտյանի, դպրոցներում թատրոնների տոմսեր վաճառելը լրագրողական համայնքի կողմից որակվել է նաև որպես դրամահավաք, ինչից հետո իրենք որոշել են արգելել այդ ավանդույթը։ Դրա պատճառով այսօր նվազել է մանկապատանեկան ներկայացումների այցելուների թիվը։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Դեռ անցյալ տարվանից կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցներում արգելվեց վաճառել ներկայացումների տոմսեր, երևույթն անվանելով դրամահավաք։ Թատրոնների գեղարվեստական ղեկավարներից ոմանք, սակայն, համամիտ չեն որոշման և ձևակերպման հետ։ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի պնդմամբ 3 ներկայացման համար տարեկան 1500 դրամը մեծ գումար չէ, մանավանդ այն դեպքում, երբ իրենք տոմսի գումար չէին վերցնում անապահով ընտանիքների երեխաներին։
Հանրապես իմ երկու երեխաներն էլ դպրոցական են և չկանով ես հասկացա դրամահավաքը վերացավ միայն և միայն թատրոնի տոմսերի պարագայով, մնացած բոլոր նվերների, քեֆեր անցկացնելու և այլն և այլն բաներով մնաց։ Իմ համար սա անընդունելի է, որտեղ եթե պետությունը տալիս է սուբսիդիա, որոշակի գումար, ասենք թե տեխնիկային թատրոնին, դա նշանակում է, որ նա այս գումարը տալիս է հանուն ինչ-որ մի բանի։ Կարևորում է այս թատրոնի գործունեությունը, ընդ որում նպատակակալված գործունեություն։ Եթե նույն պետությունը իր մյուս օղակով, քաղաքապետարանով արգելում է, իմ համար հասկանալի չի պետության ֆունկցիան այս պարագայում որն է, ինչ է ուզում պետությունը։
1935 թվականից գործող և հիմնականում դպրոցահասակ երեխաներին ուղված թատրոնն այսօր ունի 32 ներկայացում, որոնցից 26-ը հենց երեխաների համար են։ Պապայանը ցավով նշում է, որ արգելքից հետո իրենց հանդիսատեսի թիվը կտրուկ նվազել է։
Զրկել երեխաներին թատրոն դիտելուց միայն այն բանի պատճառով, որ ծնողը կամ տրամադրություն չունի, կամ ժամանակ չունի եւ այլն, կարծեմ չի կարելի։ Կա նաեւ այս հարցի երկրորդ կողմը, որի հետ ես միանշանակ համաձայն եմ, որ վերջի տարիներին ինչ աղբասես մտնում էր դպրոց։ Եվ այստեղ իսկապես կար կոռուպցիա, որտեղ մենք գիտենք այդ բազմաթիվ, այսպես ասած, խմբերը պարզապես կիսվում էին 50-50% համապատասխան մարմինների հետ և ուրեմն ինչ աղբասես տանում են դպրոց։
Պապայանն առաջարկել է հանձնաժողով ստեղծել, որի կազմում ընդգրկված արվեստագետները կորոշեն, թե որ ներկայացումների տոմսերն արժե վաճառել դպրոցներում և որը ոչ։ Հարկ եղած դեպքում ներկայացումները կարող են նույնիսկ լիցենզիա ստանալ։ Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի փոխտնօրեն Լիլի Վարդգեսյանն ասում է, որ տոմսերի վաճառքը դրամահավաք կոռուպցիայի աղբյուր կոչվեց այն բանից հետո, երբ մի քանի տնօրեններ սկսեցին թատրոններից ստացված տոմսերը կրկնակի վաճառել աշակերտների վրա։
Ուղղակի մի քանի տնորենի հետ կապված վարկաբեկվեցին և դպրոցները, և տնորենները, ոչ մի անուն չէին տալի, ոչ մի անուն չէր տրվում, եթե մի քանի տնորենի անուն տան և բաց այդ պատժեին, մյուսները այդպիսի բան չէին։
Լիլի Վարդգեսյանը նշում է, որ իրենք ևս կցանկանային, որ կրկին աբոնեմենտներ տրամադրվեին աշակերտներին, դրանք և մատչելի են, և ներկայացումներն էին բավական հաջող։ Չնայած դրան, այժմ քաղաքապետարանը ժամանակ առ ժամանակ անվճար տոմսեր է տրամադրում դպրոցներին։
Հիմնականում ծնողները չեն տանում ոչ մի տեղ, ոչ թե միայն այստեղ վճարունակ չլինելն է, այստեղ զբաղվածությունն է, ասում են Հայաստանում մարդիկ աշխատանք չունեն, բայց ոնց կծում բռնեն, բոլորը աշխատում են, ու ժամանակ չունեն զբաղվեն իրենց երեխաներով։
Դպրոցների դիմաց իրենց երեխաներին սպասող ծնողները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ իրենք աշխատանքի պատճառով հիմնականում չեն կարողանում իրենց երեխաներին թատրոններ տանել։
Չէ, ինչի՞ դրամահավաք։ Հենց առիթա, որ ուզես թե չուզես,
այո, պարտադրեն արվեստի համար։ Եթե դրամահավաք պետք է լինի, թող լինի։
Կոլեկտիվ ավելի հետաքրքիր այն ստուգում երեխայի համար։ Հա, այդ թեկուս ժամանակի խնդիրը, թե
ժամանակ կար, բան տեխնիկային թատրոնի տոմսերին։
Ներ կար, տենց եմ հիշում ես, վճարում էիր ամբողջ տարվա համար և ամիսը մեկ անգամ, տենց եմ հիշում, գնում էինք պարտադիր թատրոն, շատ լավ միտք էր դա ինձ թվում։
2012 թվականն ամփոփելիս կրթության և գիտության նախարարն անդրադառնալով խնդրին նշեց, որ չգիտի արդյոք ճիշտ էր այս որոշումը, թե ոչ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքաններ Ազատություն ռադիոկայանի այս շամի թողարկումը։ Մեր հաջորդ թողարկումը լսեք FM 104.1-ի կամ FM 102-ի եթերում ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայք www.azatutyun.am, որտեղ կարող եք կարդալ նորություններ, լսել հաղորդումներ և դիտել վիդեոռեպորտաժներ։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։